Россия президенты Владимир Путин үсемлекләр физиологиясе һәм биохимиясе өлкәсендәге галим, Россия һәм Татарстан фәннәр академиясе академигы Игорь Торчевскийны 90 яшьлек юбилее белән котлады. Галимгә юлланган телеграмма текстында шул хакта хәбәр ителә. Талантыгыз, иҗади һәм эшлекле оештыру сәләтенә ия булуыгыз нәтиҗәсендә сез һөнәри бергәлектә киң танылу алдыгыз. Биохимия һәм тулай алганда Россия фәне үсешенә җитди өлеш керттегез, диелә телеграмма текстында. Бүгенге көндә Торчевскийның күп санлы укучылары, алар арасында 50-гә якын фән кандидаты һәм докторы бар. Академик тарафыннан булдырылган Казан күзәнәк сигнализациясе тикшеренү мәктәбенең абруен ныгытып, перспективалы проектлар һәм идеяләрне гамәлгә ашыру белән шөгыльләнә. Владимир Путин юбилярга ныклы сәламәтлек һәм уңышлар теләгән. Игорь Анатольевич Торчевский – Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасының атказанган фән эшлеклесе. Ул үз вакытында Казан дәүләт университетын тәмамлаган. Казан күзәнәк сигнализациясе тикшеренү мәктәбенә нигез салган. Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы фәннәр академиясе академигы. Биология фәннәре докторы, 130-дан артык мәкалә һәм 9 монография авторы. Аларның берсе инглиз телендә дөнья күргән. Игорь Торчевскийны 90 яшьлек юбилее белән Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов та котлады. Юбилярны хөрмәтләү тантанасы Казан Кремлендә узды. Рөстәм Миңниханов Игорь Торчевскийга сәламәтлек һәм озын гомер теләде. Татарстан Республикасы президенты указы белән илебез фәне үсешенә зур өлеш керткән һәм күп еллык нәтиҗәле хезмәте өчен Игорь Анатольевич Торчевский дуслык ордены белән бүләкләнде. Сез булдырган һәм үсеш алган фәнни юнәлеш бүгенге Татарстанның конкурентлылык сәләте өчен бик мөһим платформа. Сезне 90 яшьлек юбилеегыз белән котлау безнең өчен зур дәрәҗә, диде Рөстәм Миңниханов юбилярга мөрәҗәгать итеп. Россия студентлары көнендә яшьләрне матур гадәт буенча ил президенты котлады. Бу юлы да Владимир Путин югары уку йортлары укучылары белән аралашты. Дәүләт җитәкчесенә видео сорау бирүчеләр арасында Казан дәүләт медицина университеты студентлары да бар иде. Сабина Мамедова һәм Алина Гәрәеваның студентлар өчен практикалар оештыру, тулай торакларына реновацияләү перспективалары турындагы сорауларына җавап биреп, Владимир Путин булачак медикларга ковидка каршы көрәштә катнашулары өчен рәхмәт белдерде. Татарстан Республикасының ел студенты исеме астында үткәрелә торган 16-нче республика премиясенең финалы булды. Пирамида мәдәният күңел ачу комплексында оештырылган тантанада җиңүчеләрне һәм лауреатларны Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов котлады. Әйтергә кирәк, конкурска быел Татарстан югары уку йортларында белем алучы 350-дән артык студент гариза биргән. Бу бәйге тарихында иң яхшы күрсәткеч. Сәламәтлек саклау системасының 2020 елдагы эшчәнлегенә йомгак ясалды. Татарстан Сәламәтлек саклау министрлыгының коллегия эшендә республика президенты Рөстәм Миңниханов катнашты. Чара Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм академиясе базасында оештырылды. Утырыш башланыр алдыннан Рөстәм Миңниханов компьютер томографиясенең яңа мобиль комплексын карады һәм махсуслаштырылган күргәзмә кысаларында медицина өлкәсендәге соңгы эшләнмәләр белән танышты. Шулай ук ул академия укучылары белән аралашты. Аннары Рөстәм Миңниханов волонтер медиклар хәрәкәте вәкилләре белән очрашты. Татарстан Республикасы президенты катлаулы санитар-эпидемиологик хәл вакытында ярдәм күрсәткәннәре өчен ихтыяри ярдәмчеләргә рәхмәт белдерде. Рөстәм Миңниханов билгеләп үткәнчә, волонтер медикларның тәҗрибәсе халыкны коронавирустан вакцинацияләү чаралары кысаларында кирәк булачак. Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министры Марат Садыйков 2020 елда барлык илләрнең сәламәтлек саклау системалары экстремаль шартларда эшләде дип билгеләп үтте. Татарстан Республикасында медицина ярдәме күрсәтү системасы тулысынча үзгәртелде. Пандемия вакытында авыручыларга стационар ярдәм күрсәтүдә катнашучы дәүләт оешмалары саны һәм стационар ятаклар саны 2 тапкыр арткан. Хәзерге вакытта коронавируска тест 21 лабораториядә, шул исәптән 6 шәхси лабораториядә үткәрелә. COVID-19 белән авыручы пациентларга ярдәм күрсәтү өчен 17552 медицина хезмәткәре һәм 936 ашыгыш ярдәм машинасы йөртүче җәлеп ителгән. Хисап чорында стимуллаштыручы түләүләр 4 миллиард сум күләмендә булган. Татарстанда беренче медик-санитар ярдәм күрсәтү системасын үстерү алдынгы төбәк проекты булып кала бирә. Августтан башлап мобиль комплекслар эше дәвам итте. 99 торак пунктта табиблар республиканың ерактагы 26865 кешесен тикшерде. 1324 кеше госпитализацияләнгән. Онко авыруларга каршы көрәш буенча төбәк программасы тулы күләмдә гамәлгә ашырыла. Шимбә көнне 23 гыйнварда Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов Чаллыда радиология корпусы булган яңа онкология диспансерын ачты. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан Республикасы буенча Росреестр идарәсенең йомгаклау коллегиясендә катнашты. 2020 ел нәтиҗәләре һәм 21 елга бурычлар турындагы доклад белән Росреестрның Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе Азат Җаббаров чыгыш ясады. Аның сүзләренчә, узган елда идарә хезмәткәрләре җир законнарын бузу буенча 7000 тикшерү үткәргән. Алар нәтиҗәсендә 5000-нән артык күрсәтмә һәм 16 миллион сумга административ штраф салынган. Азат Әббәров ассызыклаганча, узган елда ведомство тарафыннан жир законнары үтәлешен күзәтүгә зур иғтибар бирелгән. 2020 елда Татарстан Республикасында ипотека буенча документларына онлайн рәвештә бирү 2 тапкыр ешырак теркәлгән. Коронавирус пандемиясе аркасында Казанда туристлар агымы 52%-ка кимегән. Туризмны үстерү комитеты директоры Дарья Санникова Казан мэриясендә узган киңәшмәдә шулай дип белдерде. Бу илдә 2020 елның язында кертелгән махсус эпидемиологик режимның узакка сузылуы һәм чикләүләр белән аңлатыла. Ташламалы кредитлар һәм дәүләтнең бушлай ярдәме предприятиеләргә үз хезмәткәрләрен саклап калырга мөмкинлек бирде. Моннан тыш, күп кенә хезмәткәрләр өйдә эшләүгә күчте. Шуның нәтиҗәсендә эш бирүчеләр хезмәткәрләрне саклау файдасына чыгымнарны оптимальләштерде, дип хәбәр итте ул. Казанда туристлык сезоны барлык саклык чараларын үтәү шарты белән 20 елның 5 июнендә башланды. Шәһәрнең төп туристлык объекты Казан Кремлендә 2020 елда 1 миллион 800 кеше булган. Бу 2019 елга караганда 42%-ка азрак, диде Санникова. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Ел саен 21 февральдә халыкара туган тел көне билгеләп үтелә. Татарстанда бу көнгә 170 мәдәни чара оештырыла. Бу хакта туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елыксаларында халыкара туган телләр көне айлыгына багышланган матбугат конференциясендә Татарстан Республикасы мәдәният министры урынбасары Дамир Натфуллин хәбәр итте. Чаралар төрле форматта, шул исәптән онлайн форматта да узачак. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Данис Шакиров сөйли.
Әлбәттә, Татарстанда 2021 ел туган телләр һәм халыклар бердәмлеге йыгылан итү ул Татарстан күләмендә генә түгел, ә бөтен татар дөньясы өчен дә бик үзенчәлекле һәм бик мөһим вакыйга. Чөнки барыбызга да мәгълүм булганча, менә безнең узган елны тарихта беренче тапкыр милләт җыены уздырылды һәм милләт җыенында татарларның гамәл стратегиясе кабул ителде. Әлеге татарларның гамәл стратегиясе кысаларында һәм анда билгеләнгән эш юнәлешле кысаларында да менә әлеге ел белән бик күп чаралар кисешә. Бүгенге көндә безнең декабрь аенда узган Бөтендөнья татар конгрессының милли шурасы тарафыннан да 2021 ел татар халкының бердәмлеге елы дип юкка гына игълан ителмәде. Чөнки менә Татарстанда әлеге игълан ителгән ел белән бер рәттән безнең 2021 ел бик үзенчәлекле һәм җаваплы, барыбызга да инде мәгълүм, апрель аенда узачак бөтен Россия күләмендә халык санын алу белән бәйле ул. Һәм менә без кабул иткән мөрәҗәгатьтә дә Бөтендөнья татар конгрессы милли шурасы тарафыннан оештырылган 7 эшче төркемнең берсе аерым туган телләр һәм бердәмлеккә багышланган булуы да бу эшләрне ассызыклый. Әлбәттә, безнең төбәкләрдәге Бөтендөнья татар конгрессы каршында, канаты астында эшләп килүче Россия Федерациясының 76 төбәгендә һәм 45 чит илдәге татар оешмалары тарафыннан әлеге елга багышлап 352 чара уздырыла. Илдәге булган вазгыять һәм санитар-эпидемиологик сәясәткә бәйле әлбәттә барлык чаралар да без теләгән халык саны ягыннан чикләүләр булуга караганда масштаблары ягыннан халыкны җыю тыелса да, ләкин алар барыбер җанлы рәвештә дә онлайн форматта да уздырылып килә.
Илһам Шакиров исемендәге республика премиясе җырчының туган көнендә 15 февральдә Татар дәүләт филармониясе залында тапшырылачак. Тантана 2 өлештән торачак. Беренче өлешендә премияләрне тапшырсалар, икенчесендә концерт булачак. Вокал номинациясендәге хатын-кыз тавышы өчен премия профессиональ җырчы Резида Галимовага билгеләнгән. Шул ук номинациядә ир-ат тавышы премиясен Филюс Каһиров алачак. Халыкчан җырчы номинациясендә премия Флёр Шакировка бирелә.